Ons is in Matteus 16. Heel laaste perikoop paragraaf. Ons werk systematies deur die evangelie. Wat 'n wonderlike evangelie. En wat hier uitstaan terwyl jy die teks opsoek, wat uitstaan wat jy moet raak sien is Christus, die Messias. Hierdie evangelie het wat ons noem 'n baie hoë Christologie. Dit wil sê 'n leer oor Christus. Dis wat Matteus doen. As jy hom vergelyk met Markus, wat hy hoofsaaklik volg, dat jy kan sien dat hy volg Markus, dan sny hy al die onnodige detail van die insidente af en hy laat die fokus val op Christus. En vanmorgen gaan het oor die navolging van Christus. Ons het nou gesien dat die Heer Jesus het in die vorige perikoop aangekondig dat hy Jerusalem toe moet gaan en dat hy daar moet doodgaan en sterf. En Petrus en die disciples kon het glad nie hanteer. Glad nie. En ons sal daarby kom, hoekom? En nou kom hy en hy vertel vir hulle en dit volg nou direct achter hierdie uitspraak, ek gaan lei, ek gaan doodgemaak word, ek gaan opstaan uit dood. Onmiddellik dan sê hy, nou as julle my wil volg, dan moet dit ook met julle gebeur. En die disciples hardloop weg. En miskien moet jy en ek nie vanmorgen sommer so dink, ons maak nie so nie. Ons loop mooi soetjies achter Jesus aan, dis nie waar nie, sal vir julle wys. Maar goed, dit is nou waaroor dit vanmorgen gaan, om Jesus te volg. Dit gaan met ander woorde, naas die Christologie om discipelskap. Dis wat die evangelie jou leer. Hy leer jou om 'n volgeling van die Messias te wees. So die volgelingskap van Jesus is waaroor dit gaan. Kom ons lees die gedeelte. Hou nou in gedagte, wat het Jesus nou vir hulle net so pas gesê? Ek gaan doodgemaak word, ek gaan swaar kry, ek gaan ly en sterwe, maar gaan opstaan uit die dood, en Petrus het gesê, dit sal nooit gebeur nie, en Jesus het hom berispe, gesê, Satan, moet nie in my pad staan nie, want, jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar jy dink aan wat mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help? As hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor, of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom, hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy vader, en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Ons sal terugkom op daai spesifieke sinnetjie, daar staan iets anders in die Grieks, daai van sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Dit is amen, in die ou vertaling, ek dink daar sal seker in die ou vertaling staan, amen, amen, ek sê vir julle, dis wat daar staan in die Grieks. En die Afrikaans sê, dit verseker ek julle, julle kan dadelijk hoor, as jy bietjie swakker, baie krachtige ding wat Jesus nou sê. Daar is party van die wat hier staan, sê hy vir die van die omstanders met wie hy praat, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien, kom het nie. Ons lees net toe daar, mag die Here sy woord seën in ons harte. Laat ek het nou maar sê, dan is dit in julle koppe, as daai vers 27, die einde, ek sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit maak nie sin nie. Daar staan in die Grieks praksis, praktyk, wat dade beteken. Maar dit is een enkelvoud. Ek sal elkeen volgens sy daad vergeld. So onmiddellik hoor jy dit het nie te doen met goeie dade versus geloof nie. Dit het met een besondere daad te doen, en soos ons sal sien, dit het te doen met die daad van volgelingskap. En dit maak baie meer sin ook oor wie gaan nog bly lewe as Jesus kom, en wat daai koms beteken. So kom ons begin voor, ons het ons beperkte tyd, maar werk ons so 'n bietjie deur die teks. En dan kyk ons, of waar staan ons? Nee, julle weet mos, dis mos wat die evangelie doen. Die evangelie kom altyd, dan staan hy hier voor ons, hy soos Jesus, en dan vraag vir ons nou, soos Jesus vir sy disciples gevra het op een kol, nou wat sê julle? Wat sê julle? Wie is ek? En dis mos wat hy ons ook vraag, nee, dis hoe persoonlik ons christelikheid, ons christelike geloof is. Dis nie een anonieme, globale, collectieve ding waar jy verdwijn in die massa nie, nee, dit werk nie so nie. Elkeen moet self antwoord. En ons het voorheen gehoor, nee, onthou julle, as julle terugdink saam met my, oor wat Jesus al gepreek het, dan het hy al gepreek oor elkeen sal geoordeel word oor sy woorde. Oor sy woorde, en in hierdie perikoop gaan dit oor die daad. Daade, in ander kontekste, maar in hierdie kontekst, een besondere daad. En laat ek het dadelijk sê, so dat dit in julle koppe is. Dis die daad om die keuse te maak om Jesus te volg. En elkeen moet die keuse maak. Goed. Jesus sê vir sy disciples, as iemand achter my wil aankom, enige iemand, dis een oop uitnodiging, dit is oop vir allemaal, enige een kan het doen. Nee, alhoewel ons glo in wat ons noem beperkte versoening, limited atonement, alhoewel ons dit glo, wat Jesus werk betref, is dit beskikbaar vir allemaal. Ons weet nie wie is die mense vir wie hy dit eindelijk in sy ewige raad bestem het nie so, ons kan nie besluit nie, daarom is die aanbod universeel, enige een, en dis wat daar in die Griek staan. As iemand, enig iemand, onthou julle in Lukas, een mens kan gaan lees, laat ek sommer nou vir julle die tekste gee daar in Lukas 9, vers 57 tot 62, is ook een perikoop oor navolging, julle kan het gerus gaan lees, want daar is gedagtes wat jy kan bijvoeg, by hierdie besondere lering oor navolging, wat nie hier staan nie, onder andere staan daar, wie om skaam vir my en my woorde, vir hom sal ek my skaam, as ek kom, dis nie hier te sprake nie, dat jy kan het altyd daar bijvoeg, Lukas 14, vers 26 tot 33, ons sal sien by die toepassing nou, dat Jesus baie klem lê op die feit, dat jy moet die aardse lewe los, as jy hom bevolg, jy moet afstand doen van jou besittings, jou hart moet los wees, van die aardse dinge, anders kan jy Jesus nie volg jimmel toe nie. Wat staan julle, jy kan nie met een klomp bagasie jimmel toe gaan nie. Jy kan nie jou aardse besitting saamvat nie. Jy gaan met Jesus alleen of jy gaan nie. Die alternatief is skrikwekkend. Die prys is ongelooflik. Dis ook om die evangelie ook sê, die wat gered word, is dit baie of min? Min. Hoekom? Die poort is nou. Hy is baie, baie nou, wat dit beteken is, dat as jy deur daai poort moet wikkel, boetie, jy alles los. Jy moet alles achterlos, jy kan niks saamvat nie. Nou gee Jesus die kondities van hierdie navolging. Hy sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy sekere goed doen. Die eerste ding wat hy moet doen, is hy moet homself verloon. En waaroor gaan het in ons dag, in die algemeen, in ons samenleving, gaan het nie oor my nie, gaan oor self. Dis waaroor die hele samenleving gaan. Dit gaan oor ek en myself, I, me en myself. Dit gaan oor my begeertes, dit gaan oor wat ek in hierdie lewe wil bereik, enzovoorts, enzovoorts. In hierdie wereld is dit die maatstaf, en dit is hoe mense lewe, dit is hoe dit aanvaarbaar is. Maar wanneer jy by die kategorie van die hemel kom, het jy met iets anders te doen as die wereld. Dis twee kategorieë wat nie vermeng kan word nie. Dit is soos olie en water, hulle meng nie. Die koninkryk van God is nie vermeng met gedeeltes van die wereld, of van die mens, en die mense begeertes nie. Dis hoekom hierdie Jesus figuur vir die disciples en vir allemaal rondom hom so ongelooflik vreemd is. Hy is een vreemdeling vir hulle, hy vraag gedurig, wie is hy? Waar kom hy vandaan? Hoe kry hy dit reg om al hierdie goed te doen? Met wie ons hier te doen? Hulle weet nie. Natuurlijk omdat hulle die skrifte nie ken nie, maar dis een ding wat jy en ek ook onmiddellik moet raak sien, he. is dat hierdie Jesus figuur pas nie by ons wêreld in nie. Hy's glad nie soos ons wêreld nie en wêreldlinge nie, niks nie, glad nie, nooit nie. En dis wat hom so 'n eensame figuur maak. Dis hoe Jesaja 53 hom geteken het. Hoekom niemand hom herken nie? Hoekom hy so anders is ons? Nee, hy's glad nie soos ons. Hy's 'n mens, ja. Na sy mensheid is hy volledige mens, maar wat ek bedoel is, en dis wat die evangelie ons leer, is dat in sy hele gedrag, in alles wat hy sê, in alles wat hy doen, in alles wat hy is, is hy glad nie soos ons nie. As jy die groot Duitse teoloog Karel Barth gaan lees, dan sê Karel Barth, hy is totaal vreemd aan al ons begeertes, al ons denke, al ons gewoontes, alles waarvan ons hou, alles waarvoor ons lief is, alles waar ons versot raak in hierdie wêreld, is totaal vreemd aan Jesus. En dan gebart het sy eie manier om hierdie goed te sê, soos net hy dit kan sê, dan sê hy, Jesus is op hierdie manier vir ons glad nie die naaste nie. Julle weet, ken ons hy gelykenis, wie is my naaste? En ons maak baie daarvan, dan sê hy, in hierdie verband is Jesus dan ons verste. Hy is 'n vreemdeling, ons vermy hom, ons bly weg van hom af. Ons wil nie naby hom kom nie, hoekom nie? Want sy vreemdheid wys ook ons totale vervreemding uit. Wat hy vir ons kom wys, is dat ons is nie soos hy nie. Daarom kan ons nie saam met hom hemel toe gaan nie. Ons moet eers verander. Dis wat bekering beteken, dis repentance. Jy moet verander. Jy moet 'n nuwe hart kry. Jy moet 'n nuwe gees kry. Jy moet ontslaa raak van die ou dinge. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy's nie geskape. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Jy kan nie hemel toe gaan as dit nie met jou gebeur het nie. En dis wat disipelskap uitwys. Jy moet my volg. Jy moet jouself verloon. Jy moet agter jy hy moet my homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Die kruis hier is nie die spesifieke kruis van Jesus nie, met ander woorde die kruis van Golgotha nie, hy alleen het daai kruis gedra, ons dra nie die kruis van Golgotha nie, dit is 'n eenmalige goddelike ding, maar in navolging van hom beteken daai kruis lyding. Ons moet bereid wees om agter hom aan te loop, maak nie saak wat dit van ons kos nie, al kos dit ons lewe, soos Werner Groenewald en sy kinders daar in Afghanistan dit betaal het, nie lang terug nie. Werner was in China, saam met Paul en Tony, hulle was ook daar voor die kinders geboorte. En daar het Werner gesê, dit was 2 weke voor sy dood. Toe het hy gesê daar van die podium af in die vergadering, as 'n mens, ons moet allemaal sterwe, so jy kan net sowel vir Jesus sterwe, en hy het nie geweet nie, hy gaan dit 2 weke later doen. Jy en ek bereid daarvoor. Dit hoe ons volgelingskap is. Want jy sien, wat jy hier hoor uit die mond van Jesus is, as jy hom wil volg, moet jy bereid wees daarvoor. Jy kan nie hom wil volg, plus al die skatte van die aarde by jou hê, en so voort, en so voort, al die dinge van die aarde wat ons so geniet. Daar is niks meer verkeerd nie, vertel my nou nie verkeerd nie. Maar wanneer jy wil hemel toe gaan, dan moet jy hoor wat sê Jesus, wat sal dit jou dan kos? As jy nie wil hemel toe gaan nie, vat dan maar die aarde, vat dan maar die skatte, soos daai man in Lukas, nie waar nie, wat vir homself stuur gebou het, en hy het vir homself alles by mekaar gemaakt, en toe sê hy vir homself, sê, jy het nou alles lekker by mekaar gemaakt, ga nou en geniet, en eet en drink, en geniet al jou skatte, en toe kom God na hom toe, en hy sê, jou dwaas, in hierdie nacht sal ek jou siel van jou afeis, so gaan het met mense wat nie ryk is in God nie, om in die hemel te kom, help jou bankrekening jou nie, dat is niks verkeerd met 'n goeie, lekker bankrekening, niks, dit op sigself is nie sonde nie, maar dit is of jou hart daarop versot is, jy begryp, is dit alles wat vir jou tel, ek het so'n familielid gehad, hy is nou dood, ek sal nie sy naam noem, is 'n ver af familielid, hy was bekend as Mr. Dollar, Dollar, jylle weet die Dollar, dit is vir hom oor geld gegaan, geld, 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 geld. Soms het hy daar in die kerk gesit, en dink ek my, wat maak jy nie? Jy is nie hier om, jy is nie bezig om jou ware God te aanbid nie. Jy het 'n ander God. Jy is hier onder valsheid. Jy sit hier so, maar hierdie Jesus waarvan hier gepraat word, is nie joune nie. Jy moet jou kruis opneem. Jy moet bereid wees om dit wat Jesus deurgemaak het, ook deur te maak. Ons sien dit in die lewe van die apostels gedemonstreer. Net, want ons kan nie dit in te veel detail behandel, ons het nie tyd. Maar jy kan gaan kyk na die lewe van Paulus, nee, dis mos wat met hom gebeur het. Toe Jesus hom geroep het daar op die pad na Damaskus toe, en daar in Ananias se huis, toe sê hy vir Ananias nogal, ek sal vir hierdie man Paulus wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Hoe ons ook al daaroor dink, hoe ons ook al daaroor voel, julle, dis die pad van Christenskap, dit kan lyding meebring, en die een enkele rede daarvoor is die absolute teenstelling tussen die hemelse koninkryk en die aardse wêreld en sy koninkryk. Die begrip is onvermengbaar, dit kan nie gemeng word nie. Hulle is uitsluitende groothede. Jy is of in hierdie wêreldse koninkryk en alles wat hier is, of jy is in die hemelse koninkryk. Jy kan nie in al twee wees nie. Julle onthou Jesus self in die bergrede gepraat oor die afgode en hy het gesê jy kan nie twee gode dien nie. Jy sal een haat en die ander een aanhang. Hy sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Wat dit beteken is jy kan net een God dien. Net een God. En wat hy ons aanspoor en waartoe hy ons roep, wat dit ook al kos, is dat ons hom moet kies. Dat ons Jesus moet kies. Waarom? Want hy is die enigste een wat vir ons die hemel oopmaak. Hy gee vir ons die ewige lewe met al daardie skatte. Daar is skatte wat natuurlik onvergelyklik is met die ou aardse ou skatjies waaroor ons so mal is. As jy die goed vergelyk, as geen vergelyking nie. Alles wat ons so geniet is verganklik en dit is bedorwe en dit hou nie en jy moet dit gedurig herhaal en jy moet aanhou by mekaar maak want dit raak weg. En so voorts, maar die hemelse skatte is onverwelklik, sê Petrus in sy eerste brief, in die eerste hoofstuk, gaan lees dit gerus, gaan lees 1 Petrus 1, oor wat Petrus sê, wat vir ons wag, en jy is deur common sense, net dom, as jy nie hierdie som kan maak nie, dat die hemelse skatte kan nie vergelyk met die aardse skatte nie, hoe kan jy hierdie goed kies, teen oor die hemel, ne? So, hoe kan jy bang wees vir 'n bietjie lyding? Hoe kan jy bang wees vir 'n bietjie kruis dra? Moenie laat dit jou afsit nie. Dis 'n eer om vir Jesus te ly. Onthou julle die apostels in Handelinge, nadat die Joodse raad hulle vervolg het, en hulle geslaan is onregverdig, en hulle is verbied om te praat, maar op 'n kol is hulle vrygelaat. Daar staan, hulle was bly, dat hulle die voorreg gehad het, om vir Jesus te kon ly. Staan daar. En Petrus en Paulus, want ons het voorheen gekeer daarna verwys, wat in die tronk sit, met stikkende, Paulus en Silas, met stikkende ru, en hulle sing lofliedere vir Jesus. Jy sien, dan is daar mos iets anders in jou binneste, nie waar nie. Wat laat een mens so iets doen? Dis wat hier binnen aangaan. Jy moet, jou hart moet reg wees. Jy moet Jesus kies, dan sal dit so wees. En ek weet, baie van ons het nog nie vir Jesus gekies. Ons volg ons op ons het nog nie finaal besluit nie. Ons is bang vir wat ons kan verloor. Maar jy moet wag nie, want jy weet nie wanneer is jou laaste dag nie. Dan is dit te laat. Onthou, as daai dag aanbreek, kan jy nie meer, jy kry weer 'n kans. Hy sê, jy moet jou lewe op die spel sit. Wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Hoe wil jy jou leven behou? Op deur weg te hardloop van leiding af, deur weg te hardloop van die keuse vir Jesus, deur aan mekaar te hardloop na die wereldse sekuriteite en se plesier en sovoorts. Op die manier probeer jy jou leven behou, jy probeer jou leven verseker, nee, ons het soveel sekuriteitsmaatskappye, ach, ons ken ons die toneel, ons weet nog hoe dit gaat. Ons is fanaties daaroor. Moet ons nie fanaties wees om hemel toe te gaan nie, is dit nie wat waar gaan eindig nie. Ons allemaal gaan dood, nie een van ons wat hier sit, tensy Jesus voor die tyd kom. Ons sal allemaal dood gaan, en dan is al wat oorblij jou ewige bestemming, waar gaat jy heen? Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor. Met ander woorde, wanneer jy kies hierdie kruis dra, wanneer jy kies om Jesus te volg, ongeag die konsekwensies, dan doen jy dit ter wille van hom, dit gaan oor hom, hy is die moeite weg. Dis 'n persoonlike verhouding wat hier ter sprake is. Jy kan nie hierdie tipe keuse maak as jy nog nie vir jouself uitgemaak het dat Jesus jou Here is nie, jou Redder, jou Heiland, jou Messias, en dat hy vir jou alles is nie, en dat jy in hierdie persoonlike verhouding met hom staan, en dat niks anders tel nie, behalwe hy. Julle weet, is moeilik. Kijk, dit is tannenknersend hierdie goed. Dit ruk jou telle van jou lyf af. Dit skat jou hier binne. Dit is so baie wat op die spel is. En ons is so swak, ons is so geneig, en daai klein nou sekuriteitjies toe waar ons vashou, en dit los, en nou moet ek hierdie Jesus vertrou, dat weet nie, dis hoe dit met baie gaan, hoe kan jy daai sekerheid kry, net hier sy woord, hier sê hy, luister mooi, wat sê hy, hy sê, as jy jou lewe opgee, jy gee prys, en jy kies vir my, en jy lewe vir my, en jy volg my, ongeag die konsekwensies, sal ek sorg dat jy bly lewe tot in ewigheid. Hy is die waarborg. Hy is die sekuriteit. Hy is die sekerheid. Wat wil julle daar met Matteus 11, wat het hy gesê? Vader, ek dank u dat u hierdie dinge, al die dinge, sluit hierdie goed ook in, dat jy dit verberg het vir slimme geleerde mense, maar aan wie jy dit bekend gemaakt, aan die kindertjes, aan die eenvoudiges, aan die mense wat nie al hierdie berekeninge wil maak nie, en wat dood eenvoudig, Jesus volg die disciples met wie hy hier praat, hy sê vir sy disciples hier so, hulle het ons alles om net gelos, en om gevolg, en dan op een kol het die seker begin het dink, okay, wat vir ons krijg jy dan? Dan sê hy, julle moet nie bekommerd wees nie, en die lewe hierna, julle wat alles opgegee ter wille van my, baie huise, baie familie, en nog ewige lewe, op hierdie aarde, baie vervolging, hoekom kan ek het net weer herhaal, want jy het hier te doen met uitsluitende koninkryke, die lig het niks te doen met die duisternis, God het niks te doen met die duivel nie, Paulus sê, in Korintiërs, as hy vir die Korintiërs skryf, dat sy, God en Belial, Jesus en Belial, is twee uitsluitende grootjede, hulle niks met mekaar te doen. Ons het niks met die afgode te doen. Jy kan nie God dien en die afgode, en jy begryp, jy moet verstaan, dat wanneer jy die koninkryk van die hemel kies, jy iets unieks kies, teenoor die wêreld, jy kan nie al twee kies. Jy sy lewe verloor sal terugkry. Wat help het een mens, jy wen die hele wêreld en jy verloor jou lewe. Jy sien, dis wat in die proses gebeur. Baie mense is so behept met die dinge van die wêreld, dat hulle nie dink aan die ewige dinge nie, en daarom verloor hulle hulle lewe. Hier staan dit. Wat help het, jy wen die hele wêreld? Maar in die proses, verloor jy jou siel. Dis wat gebeur. Ons het soveel mal in die bediening gesien. Daar is seker goed in die lewe, wat wonderlik en lekker is, maar daar is 'n bedekte gevaar in. En daai gevaar is altyd op 'n geestelike vlak, dat het jou kan wegtrek van Jesus af. En daarvoor moet jy en ek oppas. Want wat hy hier sê, is finaal. Of jy wen die wêreld, en dan verloor jy jou siel. Kan jy sien? Dis finaal, dis uitsluitend, dis op een of die ander. Jy kan nie die wêreld wen, en alles in die wêreld hê, en nog jou siel behou. Hoekom nie? Want die wêreld is God vyandig. Die wêreld is een God. Die wêreld is onder die heerskappy van die duivel. Die hele wêreld is in die greep van sonde. So, dit is onmoontlik om hierdie sondige wêreld te wen, en die hemel, twee wil nie meng nie. Weet jy waar, laat het jou en my, ons moet kies, jy het nie een kies in, en as jy besluit om nie te kies nie, dan is jou kies in nee, vir Jesus. Daarvoor moet ons bid, dat die Here ons die moed gee om dit te doen. die seun van die mens gaan kom, wat ek net so sê, oor hierdie ruiltransaksie, dit is nogal ekonomiese terme wat Paulus ag Jesus hier gebruik. Wat sal 'n mens gee as ruil vir sy lewe? Wat sal jy ruil? Wat sal jy betaal? Nee, wat sal daai transaksie wees? Hoeveel werd is jou lewe? Hoeveel werd is die ewige lewe? Dis die implikasie hier. Watter lewe praat hy tog hier van wat jy moet behou, wat jy wil hê? Dis tog die ewige lewe. Wat sal jy betaal vir die ewige lewe? Wat is die prys vir die ewige lewe? Die helfte van jou skatte? Die helfte van jou loyaliteite? Die helfte van jou hart? Die seun van die mens gaan kom, en hy gaan saam met sy engele kom en in sy heerlikheid, en hy gaan bekleed wees met die heerlikheid van die Vader, en dan sal hy elkeen volgens sy daad vergeld, daar staan dit in die Grieks. Hierdie daad het te doen met die keuse wat jy hier maak, of jy hom gaan volg of nie, dis waar oor het gaan. Dit het nie hier te doen met jou dade in die algemeen, al die ander kontekste het daarmee te doen. Maar die konteks bepaal baie duidelik, dat dit waaroor jy hier vergeld sal word, met ander woorde beloon, in die ewige lewe, is die keuse wat jy gemaakt het om Jesus te volg, ongeag die koste. Jy gaan 'n beloning kry wat hy jou gaan gee. Dis wat hy hier sê. Jou beloning wag hierna. En die Bybel is vol van daai beloning, nie waar nie? Al die wonderlike dinge van die hemel. Dink julle, dis nie moeite werd? Alles op aarde gaan vergaan, alles gaan tot niet. Net die koninkryk van God gaan oorblij. Hoe kan ons nie daar wees nie? Hoe kan ons dit mis? Ek hoef nie een van julle mis, ek hoef nie een van julle word verlei deur die Bybel, soos Paulus skryf aan die gemeentes, en hy sê, ek so bekommerd met julle, ek hoop nie die Bybel het julle al verlei en al my harde werk het niks uitgeloop het, en dat julle toe toch maar weggeloop het van Jesus af, of soos hy vir die Galasiërs sê, ek is so bekommerd oor julle, wie julle verlei, wie julle mislei om 'n ander Jesus te kies, julle volg so maklik 'n ander Jesus, 'n wêreldse Jesus, 'n health, wealth and prosperity Jesus, nie die evangeliese Jesus, nie selfs al kom daar 'n engel uit die hemel, en hy verkondig vir julle ander Jesus, is wat ek Paulus julle verkondig het, vervloek is daai engel, daar is net een ware evangelie, daar is net een Jesus, moet nie 'n ander evangelie kies nie, omdat het gerieflik is vir jou nie, kies die kruis evangelie, dit sal jou in die hemel bring, die gemeentes wat Paulus bedien het, die selfe stryd gehad wat jy en ek het, is nie makkelijk nie, ons moet het sê, dit is nie sommer een keuse wat jy in jou leunstoel maak, en dit is een keuse wat jy op jou knieën maak, met trane, is Jesus of niks, is Jesus of die hel, jy moet vandag kies, want die seun van die mens gaan kom, hy sê daar is party van julle wat hier staan, wat nie sal sterwe voordat hy kom, dit kan toch nie dan dui op die finale einde nie, dit kan ons, want dan is hulle al dood. Hy sê, hy gaan kom voor hulle dood. Dit beteken dat die koms van sy heerlikheid gaan waarskynlik wees in hoofstuk 17, die verheerliking op die berg, hulle gaan die heerlikheid sien van die Messias as hy op die berg van verheerliking is, maar dan gaan hulle ook die heerlikheid sien van sy oorwinning aan die kruis en hulle gaan sy opstanding sien. Daarin sal hulle die heerlikheid van God sien. Dis mos waarin God sy absolute mag getoon, sy heerlikheid, dat hy die dood oorwin het, dat hy die sonde oorwin het. Hy sê, hier is party van julle wat nou staan en luister na my, en julle gaan nog lewe wanneer dit gebeur, wanneer ek kom, in hierdie heerlikheid van my. So hulle moes vinnig kies, Die Here help ons deur sy Heilige Gees. As dit vir jou swaar is, as jy sukkel, dan is dit die algemeen mens. Niemand kan hierdie keuse maak sonder die Here se hulp nie. Ons het die Heilige Gees, die Here het sy Gees aan ons gegee, sy Gees aan sy kerk gegee. Dis die Gees wat ons oortuig. Dis alleenlik wanneer die Heilige Gees ons oortuig dat Jesus die moeite werd is dat ons hom kies. En dis my gebed vir elkeen van ons dat die Heilige Gees so kragtig in ons sal werk dat ons ondubbelsinnig vir Jesus sal kies ongeag die gevolge. Want die wêreld daar buite wag tog vir oortuigde getuies. Hulle sien hierdie founies gou uit, hulle kyk hulle deur en hulle sien ag nee man, jy's
jy praat maar net godsdienst, maar jy is nie ernstig nie. Jy bedoel nie rarig wat jy sê nie. Nee.
Die wereld wag op oorspronklike, oortuigde getuies. Is jy een? Wil jy vandag een word? Maak jou keuse.
Ek verheerlik die sitaat weer. Ons bid dit in sy naam. Amen. Kom op.
Heer, ons dankie dat daar vir ons iets beters is as hierdie gebroke lewe. Ons dankie vanmôre dat daar vir ons 'n heerlikheid wag wat ons nie ons kan voorstel nie. 'N tyd en 'n wêreld wat absoluut volmaak is. Sonder sonde, sonder siekte, sonder dood, sonder trane, sonder geweld. Perfek volmaak, heerlik, vol van die vrede van God. Ons sien so uit na daardie tyd. Daarom kies ons Jesus vandag. Here Jesus, U is ons leidsman, U is ons verlosser. U is ons koning, U is ons Messias. Ons kies om U te volg. Help ons deur die Heilige Gees. Gee vir ons die krag, die moed, die oortuiging om dit te doen en dan te volhard tot aan die einde. Vader, ons bid dit in sy naam. Amen.